Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Άγνωστος για μένα Θεός, και ακόμα δεν κατάλαβα πως σε είχα δει. Μου είχες πει πρωτού ακόμα γεννηθείς. Εγώ πρώτος διάλεξα να σ' αγαπώ, μη ρωτάς το γιατί και το πως. Ανοιχτή η πληγή, ανοιχτή η πληγή, ανοιχτή η πληγή μου για σένα. Σαν πιέντα φιλιά και δεν νοιάστηκες που μάτωσες. Μου πες το κάνω μοναχά για σένα. Στην αρχή νόμιζα πως ποτέ δεν θα σε πληγωνά. Μαζί πως είχαμε μόνο χαρές, καλοκαίρια χωρίς συννεφιές. Η βροχή τη σιωπή με ρίξε όμως κατά γης. Κι αντί κοντά σου να κουνιάσω πιστά, τραβηχτήκα από σένα ψυχρά. Ανοιχτή η πληγή, ανοιχτή η πληγή, ανοιχτή η πληγή μου για σένα. Σαν τριάντα φιλιά και δεν νοιάστηκες που μάτωσες.
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 11 11 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-11-11-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ζαχαρία, από το πρώτο κεφάλαιο. Στις 24 του 11ου μήνα, που είναι ο μήνας Σεβάτ, του δεύτερου έτους της βασιλείας του Δαρίου, δόθηκε μήνυμα από τον Κύριο στον προφήτη Ζαχαρία, γιο του Βαραχία και εγγονό του Ιδώ. Ο προφήτης λοιπόν διηγείται. Είδα τη νύχτα έναν άνθρωπο καβάλα πάνω σε ένα άλογο καστανό να στέκεται μες στις μυρτιές πλάι στον γκρεμό και πίσω του ήταν άλλα άλογα καστανά, κόκκινα και άσπρα. Ρώτησα λοιπόν τον άγγελο που μιλούσε μαζί μου «Αυτά κύριέ μου όλα τι σημαίνουν» και μου απάντησε «Εγώ θα σου τα εξηγήσω». Τότε ο άνθρωπος που στεκόταν μες στις μυρτιές είπε «Εμείς είμαστε εκείνοι που ο Κύριος τους έστειλε να περιοδεύουν στη γη». Και οι καβαλάριδες δώσαν αναφορά στον άγγελο του Κυρίου που στεκόταν ανάμεσα στις μυρτιές. Περιοδεύσαμε τη γη και είναι όλοι ήσυχοι και ειρηνικοί.
Καλοί μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-11-11-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-11-11-897, επαναλαμβάνω 801-11-11-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε και είδαμε τα πρώτα εδάφια τα πρώτα χωρία του προφήτη Ζαχαρία στο πρώτο κεφάλαιο. Ενώ οι περισσότεροι αναλυτές και σχολιαστές λένε ότι έχουμε 8 οράματα, εμείς θα τα ξεχωρίσουμε και διαπιστώσει ότι υπάρχουν 10 οράματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε το όραμα των καβαλάριδων κάτω από τις Μυρσίνες. Το πρώτο όραμα αφορά άλογα και ναβάτες. Κατά την 24η μέρα του 11ου μήνα, που είναι ο μήνας Σαββάτ, κατά το δεύτερο χρόνο του Δαρίου, έγινε λόγος του Κυρίου στον Ζαχαρία τον προφήτη, το γιο του Βαραχία, γιο του Ιδώ, λέγοντος. Εφόσον οι εβραϊκοί μήνες δεν ξεκινούν με τον Ιανουάριο, ο 11ος μήνας ισοδυναμεί με το δικό μας Φεβρουάριο. Εδώ λοιπόν μιλούμε για τις 24 Φεβρουαρίου του 520 π.Χ. Θα δούμε τη σημασία αυτής της ημερομηνίας παρακάτω. Τώρα ας δούμε ποιες συνθήκες επικρατούσαν τότε. 5 μήνες πριν το όραμα, ο Κύριος είχε εμφανιστεί στον Αγκαίο και του είχε δώσει ένα μήνυμα πρόκλησης για να ξεκινήσει το υπόλοιπο του λαού την ανακατασκευή του ναού. Έτσι, η εργασία του κτισίματος του ναού είχε ήδη ξεκινήσει. Τότε, 2 μήνες πριν το όραμα του Ζαχαρία, ο προφήτης Αγκαίος μεταφέρει ένα πολύ σκληρό μήνυμα στους ιερείς, καθώς εκείνοι δεν είχαν μείνει αγνοί, αλλά εξακολουθούσαν να προσδοκούν από το Θεό να τους ευλογήσει. Επίσης, εκείνο το μήνυμα αναφερόταν στο λαό επειδή καθυστερούσαν στο χτίσιμο και δίσταζαν να ολοκληρώσουν το έργο. Εκείνη τη χρονική στιγμή, ο Αγκαίος τους είχε πει επίσης για την επερχόμενη καταστροφή του κόσμου των εθνικών, προτού εγκαθιδρύσει ο Θεός την κυριαρχία του εδώ στη γη. Τους είχε πει ότι εκείνος που θα κυβερνούσε θα είναι ο Μεσσίας, καθώς και ότι θα προερχόταν από τη γενιά του Ζωροβάβελ. Αυτός ήταν ο πολιτικός ηγέτης του Ισραήλ εκείνη την εποχή, ενώ καταγόταν από τον βασιλιά Δαβίδ. Εκείνη την περίοδο, ενώ ο ναός ξαναχτιζόταν, ο Ζαχαρίας έλαβε 10 οράματα. Διαβάζω τώρα το εδάφιο 8. Είδα τη νύχτα και ξάφνου ένας άνθρωπος που ήταν καβάλα πάνω σε κόκκινο άλογο και αυτός στεκόταν ανάμεσα στις Μυρσίνες που ήταν μέσα σε ένα κύλωμα και πίσω του κόκκινα άλογα, διάστηκτα και άσπρα. Είδα τη νύχτα. Δεν λέει ονειρεύτηκα τη νύχτα. Επίσης μπορεί να σχηματίζεται την εντύπωση ότι επειδή ο Ζαχαρίας είχε αυτά τα οράματα το βράδυ, πρόκειται απλά για όνειρα. Εδώ όμως γίνεται ξεκάθαρο ότι πρόκειται για οράματα. Ο Ζαχαρίας ήταν απόλυτα ξύπνιος και φυσικά δεν ήταν κάτω από την επίρρεια κάποιων ναρκωτικών. Βλέπετε, όταν ο Θεός δεν δίνει οράματα, τα οράματα μπορούν να έρθουν από άλλες πηγές, ψυχολογικές ή από ναρκωτικά. Σήμερα ο Θεός δεν μας μιλάει με οράματα. Αν κάποιος έρθει και μου πει ότι είδα ένα όραμα χθες βράδυ, απλά θα τους πω ότι ήταν κάποιο όνειρο. Δεν είναι ο Θεός που θέλει να δώσει ένα μήνυμα, αλλά ότι το όνειρο προκλήθηκε από κάτι που έφαγαν ή από κάποια εμπειρία που είχαν. Την ώρα του ύπνου το μυαλό είναι χαλαρό, απελευθερωμένο και γενικά περιπλανιέται σε προηγούμενες εμπειρίες που μπορούν να οδηγήσουν σε όνειρα. Παρατηρήστε ότι ο Ζαχαρίας γράφει «είδα». Είναι σημαντικά να καταλάβουμε πως ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του σε αυτόν τον προφήτη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ξάφνουν, λέει. Ο Ζαχαρίας ξεκινά την περιγραφή του οράματος με ένα δραματικό τρόπο. Ειλικρινά νομίζω ότι ο μεταφραστής θα έπρεπε να είχε προσθέσει ένα θαυμαστικό με τα συγκεκριμένη λέξη. Ξάφνου σημαίνει ότι πρέπει να κοιτάξουμε. Κοιτάξτε, υπάρχει ένας αναβάτης σε ένα κόκκινο άλογο. Ένας άνθρωπος που ήταν καβάλα πάνω σε ένα κόκκινο άλογο. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι ο Κύριος σου Χριστός πριν από την ανθρώπισή του. Εσείς μπορεί να με ρωτήσετε πού το γνωρίζω αυτό. λοιπόν, προσδιορίζεται ως ο άγγελος του Κυρίου στα εδάφια 11 και 12. Στην Παλιά Διαθήκη, ο άγγελος του Κυρίου ορίζεται ως Θεός. Επομένως, ο άγγελος του Κυρίου στην Παλιά Διαθήκη είναι ο Κύριος Χριστός της Καινής Διαθήκης. Είναι ο άγγελος της παρουσίας, ο ίδιος ο Γιαχβέ, ο Μεσσίας. Εδώ, στη στιγμή πριν την ανθρώπιση του Χριστού, ο Ζαχαρίας τον βλέπει να επιβλέπει όλο τον κόσμο. Τώρα είναι αλήθεια ότι ο Σατανάς ονομάζεται πρίγκιπας αυτού του κόσμου, δηλαδή του κοσμικού συστήματος. Η σαρχικότητα αυτού του κόσμου σήμερα είναι στον απόλυτο έλεγχο του Σατανά. Όμως ο Θεός δεν έχει εγκαταλείψει πλήρως αυτόν τον κόσμο στα χέρια του Σατανά. Ακόμα και αυτή τη στιγμή ο Κύριος Χριστός στέκεται πίσω από τις σκιές, επιβλέπει το δικό του λαό. Στο όραμα του Ζαχαρία, ο Θεός επιβλέπει ιδιαίτερα το έθνος του Ισραήλ. Είναι μεγάλη παρηγοριά να γνωρίζουμε ότι μέσα από όλο το σύμπαν και τους πλανήτες που δεν μπορούν να μετρηθούν, ο Θεός του σύμπαντος παρακολουθεί και επιβλέπει και προσέχει τους δικούς του ανθρώπους. Αυτό το όραμα έχει για μας ένα φοβερό μήνυμα. Ο Ζαχαρίας πρόκειται να δώσει κάποιο μήνυμα παρηγοριάς και σίγουρα αυτό είναι το πρώτο. Παρατηρήστε ότι ο άνδρας είναι αναβάτης σε κόκκινο άλογο. Ποια είναι η σημασία του κόκκινου χρώματος? Στην πραγματικότητα το κόκκινο αναφέρεται στο αίμα, στην αιματοχυσία. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης μιλάει για αιματοχυσία σε ώρα πολέμου. Όμως για τον άνδρα που είναι πάνω στο κόκκινο άλογο, το χρώμα αναφέρεται στο δικό του αίμα που πρόκειται να χυθεί. Εκείνος παρακολουθεί και επιβλέπει αυτόν τον κόσμο, διότι πρόκειται να πεθάνει και να χύσει το αίμα του για την ανθρώπινη οικογένεια αυτής της γης. Τι θαυμαστή εικόνα αυτή! Και πίσω του λέει άλογα κόκκινα, διάστηκτα και άσπρα. Εδώ δεν λέει ότι υπάρχουν αναβάτες πάνω στα άλογα, αλλά μάλλον σωστά μπορούμε να υποθέσουμε πως κάθε άλογο έχει έναν αναβάτη. Εδώ είναι μια περίσταση που ο Θεός δεν μας δίνει ολοκληρωμένες πληροφορίες, αλλά εμείς υποθέτουμε ότι οι αναβάτες είναι αγγελικά όντα κάτω τις εντολές του Χριστού, τον οποίο υποχρέωση είναι να προσέχουν τον κόσμο και να αναφέρουν όσα βλέπεις εκείνον. Εγώ πιστεύω ότι όλα τα χρώματα των αλόγων, κόκκινο, διάστηκτο και άσπρο, έχουν συγκεκριμένη σημασία. Δεν έχω συναντήσει τη λέξη διάστηκτο από τότε που ήμουν μικρός. Τα κόκκινα άλογα μπορεί να συμβολίζουν τον πόλεμο. Τα άσπρα άλογα μάλλον συμβολίζουν το θρίαμβο. Αναφορά στο γεγονός ότι ο αναβάτης του αλόγου πορεύεται προς το θρίαμβο. Το διάστηκτο είναι μια μίξη όλων των άλλων χρωμάτων. Και λέει στέκονταν ανάμεσα στις μυρσίνες. Η μυρσίνη είναι ένα δέντρο που έχουμε και στην πατρίδα μας. Η μυρσίνη θεωρείται κάτι σαν σήμα κατεθέν για τον Ισραήλ. Υπάρχουν και άλλα δέντρα και φυτά που αντιπροσωπεύουν το έθνος του Ισραήλ. Η ελιά, η σικιά, η μυρσίνη, κλιματαριά μέσα στη βιβλική ορολογία. Στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐας, στο κεφάλαιο 41, εδάφιο 19, εκεί διαβάζουμε «Μέσα στην έρημο θα φυτέψω τον κέδρο, το δέντρο της ακακίας και τη μυρτιά και το ηλιόδεντρο. Μέσα στην ακατοίκητη γη θα βάλω μαζί με τον έλατο το πεύχο και τον πήξο». Επίσης, στο βιβλίο του Ισαΐα πάλι, στο κεφάλαιο 55 και εδάφιο 13, διαβάζουμε «Αντί της αγκαθιάς θα ανέβει κυπαρίσι, αντί της τσουκνίδιας θα ανέβει μυρσίνη. Και αυτό θα είναι στον Κύριο για όνομα, για αιώνιο σημείο που δεν θα εκλείψει». Στο σύγχρονο Ισραήλ, η εκτεταμένη εκφύτευση δέντρων, τα περισσότερα είναι μυρτιές, ίσως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχει ενδιαφέρον τα κλαδιά της μυρτιάς, μαζί με τα κλαδιά του φίνικα, χρησιμοποιούνταν στο τελετουργικό κατασκευής πάγκων για τη γιορτή του σκηνώματος, της σκηνοποιίας. Μάλιστα, το όνομα Μυρσίνη είναι στα εβραϊκά Χαντχάς, από το οποίο προέρχεται το όνομα της Εστήρ. Δηλαδή, Εστήρ σημαίνει μυρτιά. Είναι το ίδιο όνομα και αναφέρεται στο δέντρο της μυρτιάς. Ανάμεσα στις μυρσίνες που ήταν μέσα σε ένα κύλωμα. Τι εννοεί όταν λέει κύλωμα? Αναφέρεται σε μια κοιλάδα. Το δάσος με τις μυρτιές είναι σε μια κοιλάδα, όπου θα υπήρχε αυθονία νερού. Οι μυρτιές στην κοιλάδα μπορεί να αντιπροσωπεύουν τον Ισραήλ, καθώς ο λαός σίγουρα βρισκόταν στην κοιλάδα εκείνη την εποχή. Πρωτού αφήσουμε αυτό το εδάφιο, θα ήθελα να πω κάτι κατά τη γνώμη μου. Ο αναβάτης στο κόκκινο άλογο αποτελεί μια εικόνα του Κυρίου Ιησού Χριστού, που περιμένει την ημέρα κατά την οποία θα πάρει στα χέρια του αυτόν τον κόσμο. Και στον ταξί παρακολουθεί τη γη, την προσέχει. Εγώ υπέθεσα ότι οι αναβάτες στα υπόλοιπα άλογα είναι άγγελοι που συνοδεύουν τον Κύριο. Ας δούμε όμως τώρα το εδάφιο 9. Και είπα, Κύριε, τι είναι αυτά? Και ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου είπε σε μένα, εγώ θα σου δείξω τι είναι αυτά. Αυτό το ίδιο ερώτημα έχουμε και εμείς σήμερα. Γι' αυτό σ' ακούσουμε. Ο Θεός λέει ότι θα μας δείξει ποια είναι όλα αυτά τα πράγματα. Διαβάζω και το εδάφιο 10. Και ο άνθρωπος που στεκόταν ανάμεσα στις μυρσίνες απάντησε και είπε, αυτοί είναι εκείνοι που ο Κύριος έστειλε για να περιοδεύσουν τη γη. Δηλαδή σημαίνουν να περιπολίσουν σε ολόκληρη τη γη. Διαβάζω και το εδάφιο 11. Και αποκρίθηκαν στον άγγελο του Κυρίου που στεκόταν ανάμεσα στις μυρσίνες και είπαν, εμείς περιοδεύσαμε τη γη και δέστε, ολόκληρη γη κάθεται και ησυχάζει. Σημαίνει ότι υπάρχει ειρήνη στη γη. Υπήρχε ειρήνη στη γη εκείνο τον καιρό. Αυτό ακούγεται καλό, καθώς στη διάρκεια των 5.000 ετών καταγραμμένης ιστορίας έχουν υπάρξει μόνο 200 χρόνια ειρήνης. Ο άνθρωπος είναι ένα άγριο πολεμοχαρές όν. Υπάρχει πόλεμος παντού μέσα στην καρδιά του. Έτσι μια περίοδος ειρήνης ακούγεται ως κάτι υπέροχο. Όμως τι είδους ειρήνη είναι αυτή? Λοιπόν, είναι το είδος της ειρήνης που δεν έχει πολύ μεγάλη διάρκεια. Και ο άγγελος του Κυρίου αποκρίθηκε και είπε, Κύριε των δυνάμεων, μέχρι πότε δεν θα σπλαχνιστείς εσύ την Ιερουσαλήμ και τις πόλεις του Ιούδα, ενάς τις οποίες αγανάκτησες αυτά τα 70 χρόνια? Δηλαδή, εδώ και 70 χρόνια η Ιερουσαλήμ έχει παραμείνει μέσα σε χαλάσματα, μπάζα και στάχτες. Όμως τώρα, το υπόλοιπο του λαού Ισραήλ, που έχει επιστρέψει στη γη, έχει ξεκινήσει το χτίσιμο. Η κραυγή είναι, πόσος καιρός θα περάσει προτού ο Θεός μας ευλογήσει αληθινά? Ο Θεός θα ξεκαθαρίσει ότι είναι δυσαρεστημένος με τα έθνη, τα οποία έχουν ειρήνη αλλά αγνοούν τη δύσκολη κατάσταση της Ιερουσαλήμ. Ο Θεός είναι ζηλότυπος απέναντι στην Ιερουσαλήμ, όμως όλα τα έθνη του κόσμου αδιαφορούν. Ο Θεός επέστρεψε στην Ιερουσαλήμ με έλεος και όλα τα έθνη του κόσμου έχουν μια υπευθυνότητα απέναντι σε αυτό. Όμως τα υπόλοιπα έθνη ζουν με ειρήνη, αν και αυτό δεν θα διαρκέσει για πολύ. Φίλοι μου, εδώ μπορούμε να κάνουμε μια εφαρμογή στη δική μας κατάσταση. Ο κόσμος δεν θα μπορέσει ποτέ να επιτύχει μια μόνιμη ειρήνη, μέχρι να έρθει η στιγμή που ο Κύριος Ιησούς θα κυβερνήσει την Ιερουσαλήμ, καθώς εκείνος είναι ο πρίγκιπος της ειρήνης. Μάλιστα, η ειρήνη που εκείνος προσφέρει είναι ειρήνη με το Θεό, εξαιτίας της συγχώρησης των αμαρτιών. Αν είμαστε σωστοί απέναντι στο Θεό, μπορούμε να έχουμε ειρήνη με τους γείτονες, ειρήνη ακόμα και ανάμεσα στα έθνη. Όμως τα αυτοποκαλούμενα, πολιτισμένα, δεν μ' αρέσει ο τίτλος χριστιανικά έθνη, είναι εκείνα που έχουν διεξάγει δύο παγκόσμιους πολέμους μέσα σε έναν αιώνα. Είναι ενδιαφέρον στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όταν τμήμα του στρατού της Αμερικής πολεμούσε στην Νότιο Ειρηνικό, περίμεναν ότι θα έβρισκαν στα διάφορα μικρά νησιά ανθρώπους κανίβαλους, αλλά αντιθέτως βρήκαν χριστιανικές εκκλησίες και χριστιανούς που τους υποδέχτηκαν με χαρά. Οι αποκαλούμενοι ειδωλάτρες ζούσαν με ειρήνη, ενώ οι αποκαλούμενοι χριστιανοί ήταν σε πόλεμο. Ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει σε ειρήνη μακριά από τον Χριστό. Και φυσικά, μέσα σε αυτήν την προφητεία βλέπουμε ότι η Ιερουσαλήμ είναι το κλειδί. Στην εποχή του Ζαχαρία, ο κόσμος προσπαθούσε να βρει την ειρήνη και ταυτόχρονα να αγνοήσει την Ιερουσαλήμ. Αυτό γινόταν την περίοδο της παγκόσμιας κυριαρχίας της Μηδοπερσίας. Θυμάστε ότι η Βαβυλώνα είχε καταβάλει την Αίγυπτο και την Ασσυρία. Στη συνέχεια η Μηδοπερσία είχε καταλάβει την Βαβυλωνική Αυτοκρατορία και κυριαρχούσε σε όλη την περιοχή από τον Ινδό ποταμό έως τη Μεσόγειο θάλασσα. Καθώς και από τα χιόνια στα βουνά γύρω από τη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία μέχρι την καυτή έρημο στην έρημο της Σαχάρας. Η κυριαρχία τους έφερε μια σύντομη περίοδο ειρήνης σε όλο τον κόσμο. Όμως θα περνάγει πολύ καιρός προτού ο Μέγας Αλέξανδρος έρθει από τη Δύση και ενστατώσει όλη την περιοχή άλλη μια φορά. Η ειρήνη δεν επρόκειτο να είναι μόνιμη, διότι η πόλη της Ιερουσαλήμ αποτελούσε το κλειδί για την ειρήνη. Και ο Κύριος απάντησε στον άγγελο που μιλούσε μαζί μου λόγια καλά, λόγια παρηγορητικά. Παρατηρήστε ότι πρόκειται για καλά και παρηγορητικά λόγια που προσέφεραν βοήθεια στο λαό. Εκείνη την εποχή ο Αγαίος μιλούσε για κρίση, αλλά όχι και ο Ζαχαρίας. Εκείνος έδινε ένα μήνυμα παρηγοριάς από τον Θεό. Και ο άγγελος που μιλούσε μαζί μου είπε σε μένα, φώναξε λέγοντας, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, είμαι ζηλότυπος για την Ιερουσαλήμ και για τη Σιών με μεγάλη ζηλοτυπία. Η ζηλοτυπία του Θεού δεν μοιάζει με την ανθρώπινη, η οποία μπορεί να είναι απλά μια έξαρση, ένα ξέσπασμα θυμού. Όμως η ανθρώπινη ζήλια, η οποία είναι ένα φλεγόμενο πάθος για κάτι που είναι ιδιόκτητο και πολύτιμο, αλλά κινδυνεύει να χαθεί, μπορεί να μοιάζει λιγάκι με τη ζηλοτυπία του Θεού. Η Ιερουσαλήμ είναι η πόλη του, οι Ισραηλίτες ο λαός του. Ο Θεός έχει πλήρη επίγνωση της παγκόσμιας θλίψης του καταπιεσμένου λαού του που παρατηρείται ακόμα και στις μέρες μας. Γι' αυτό είναι εξαιρετικά ζηλότυπος ο Θεός του λαού του. Και βέβαια όταν θα έρθει ο καιρός ο Θεός θα επέμβει δυναμικά. Όμως θα συνεχίσουμε τη μελέτη της προφητείας την επόμενη φορά, φίλοι μου. Μέχρι τότε γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.